galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab jimcaha bisha oktoobarna waa 13 sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo maantaan ku eegayno xafiiltanka Turkiga iyo Imaaraadka ee Soomaaliya.
midda hadda dareen kale waxa weeyaan labadooda oo iskhilaafsan oo midba midka kale uu rabay inuu ka saaro dalka Soomaaliya ama ka bixiyo arrinta ku cusub hadda waa arrintaas.
arrintaa markay khatarna way ku tahay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan way rabaa labadaba. taa waa mid wey. midda labaad istraatiijiyan marki la fiiriyo Soomaaliya meesha ay dhacdo marki la fiiriyana waa muhiim. ta kale saddexaad Soomaaliya weli khayraadkii faraha badnaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan banaanbax looga soo horjeedo warmuutiyeedkii shirkii dhowaanacay madaxda maamul goboleedyada ay ku yeesheen Kismaayo oo maanta ka dhacay magaalada Garbahari.
waa ka soo horjeednaa shanta midood moodaysa shantii golaha sarxama waraaqaha isugu soo qoray waa garbaha isqarsaday inay Soomaaliya burburiyaan ay maanta kala qaydiyaan ma doonayno.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta taageerada kala noqdo heshiiskii nukliyeerka Iiraan, hase yeeshee lama filayo inuu baabi'iyo heshiiska. Trump ayaa la filayaa inuu shaaca ka qaado waxay saraakiishu ugu yeereen istaraatiijiyad cusub oo adag oo heshiiskan ku aadan. khudbad la filayo inuu maanta jeediyo ayay saraakiisha aqalka cad sheegeen inuu Trump ku sheegi doono inaysan danta Mareykanka ama inaysan danta amniga qaranka Mareykanka ku jirin inuu sharciyeeyo heshiiskan oo la gaaray sanadkii 2015 kaas oo ay ku lug lahaayeen Washington iyo shan dal oo kale. haddii uu sidaasi sameeyo waxay tani bilaabi doontaa 6 maalmood oo kongareska Mareykanka ay tahay inay go'aan uga gaaraan inay dib u soo rogaan cunuqabateyntii dhaqaale ee horay loogu qaaday ama looga qaaday Iiraan heshiiskan dartiisa. xubno badan oo jamhuuriga iyo dimuqraadiga ah ayaa diidan in Iiraan dib loo saaro cunuqabateyn, taas oo baabi'in doonta heshiiska. waxaana la filayaa in Trump uusan ka dalban kongareska inay sidaasi sameeyaan.
lamaanaha u kala dhashay Mareykanka iyo Kanada iyo 3 caruur oo dhalan ayaa maanta oo Jimcaha ka soo ambabaxay Pakistan iyagoo u soo duulay dalka Britain kadib markii muddo 5 sano ah afduub ay ku haysatay kooxda Taliban. qoyskaasi Kathleen Coleman iyo odageeda Joshua Poyle oo lagu haystay gobol qabiilaadka Kuram oo ku dhow xadka Afghanistan ayaa waxaa ka soo badbaadiyay halkaasi ciidamada Pakistan Arbacadii. Coleman iyo Boyle ayaa la laatan iyo sanadkii 2012 oo markii dambeetana ay Taliban sheegatay inay afduubatay. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wuxuu ammaanayay soo deynta qoyskaasi oo gacanta ugu jiray kooxda argagixisada ee shabakadda Haqqani.
Mareykanka ayaa sheegay in ay ka baxayaan hay-adda UNESCO isagoo ku eedeeyay hay-adda sida hadalka loo dhigay xaglinta ka dhanka ah Israa'iil. go'aankan looma qaadan ayaa la yiri si fudud, waxaanu ka tarjumayaa walaaca Mareykanka ee ku saabsan kharashka ku baxaya UNESCO, baahida loo qabo dib u habeynta aasaasiga ee hay-adda, iyo sii socoshada xaglinta ka dhanka Israa'iil ee UNESCO. waxaana sidaasi hadal qoraal ku sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka. kabixitaanka Mareykanka waxa uu dhaqan gali doonaa bisha December 23 ee sanadka 2018 sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda. Saacad ka dib Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay ka tagi doonto hay'adda qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in Israa'iil ku sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu ku wargeliyay wasaaradda arrimaha dibadda inay diyaariso qorshaha Israa'iil ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi Liberia Joseph Boakai ayaa labada musharax ay ugu cadcad haatan natiijada doorashada madaxtinimada dalkaasi, balse guddiga doorashada ayaa sheegay in 3 meelood meel uun la tiriyey codadkii la dhiibtay. Codbixiyaasha ayaa codadkooda dhiibtay Talaadadii, taasi oo ka dhigaysa doorashadii ugu horreysay oo si nabadgelyo ah oo dimuqraadiyada ay ku jirto awoodda markaasi laysugu wareejiyo muddo ka badan 7 sannadood. Xisbiga Labour Party ayaa doonaya in la joojiyo tirinta codadka iyadoo uu sheegay inay jiraan khaladaad iyo waxtabamarin. Codbixiyaasha Liberia ayaa doorashadaasi aaday si ay u soo doortaan madaxweynihii bedel lahaa Ellen Johnson Sirleaf oo ahayd madaxweynihii ugu horreeyey oo haweenaya oo Afrika madaxweyne ka noqota, taasi oo xilka ka tegaysa kadib markii ay dhammaysatay 2 xilli oo min 6 sannadood ah sida dastuurka dalkaasi uu qabo. halkaa nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo waxaa maanta ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo warmutiyeedkii ka soo baxay shirkii dhowaan magaalada Kismaayo ay ku yeesheen madax maamul goboleedyada federaalka ee dhaliilaha ay ugu soo jeediyeen xukuumadda dhexe. Isbahaysina ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyada ay halkaasi ku samaysteen. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen qeybaha ururada bulshada ee magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa waxay uga soo horjeedeen shirkii dhowaan ay magaalada Kismaayo ku yeesheen hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo sidoo kale qodobada shirkaasi ka soo baxay. Ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada Garbahaare ayaa maanta hakad galay, waxaana guud ahaan dadka magaalada ay isugu soo baxeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada iyagoo watay boorar ay ku qornaayeen hadallo ay uga soo horjeedaan shirkii magaalada Kismaayo. Waxaana dibadbaxayaasha oo hadallo kala duwan jeediyey ay sheegeen in shirkii maamulada ee magaalada Kismaayo uu ahaa mid wax u dhimaya qaranimada iyo midnimada dalka.
Waa ka soo horjeednaa shirta midood moodaysa shirki golaha sare xamal waraaqaha isugu soo qoray oo garbaha isqarsaday inay Soomaaliya burburiyaan ay maanta kala qaybiyaan. Ma doonayno dalka dowlad buu leeyahay, madaxweynuu leeyahay. Intaasoo sare jaawaraan iyo fadqalalo iyo dhibaataan ku jirna kala qaybsanaan baa ku jirna. Ilaahay baa maadistaa dalka dowlad baa ka dhalatay. Ma aragna dib u socod, ma aragna dareyste, ma aragna indhihii si sagaar u tahay tahay.
Waxaan haddaan ahayd gobolka Gedo Garbahaare, saaka waxaa ka basaanbaxay naa shirkii ka dhacay Kismaayo ka dhacay oo maamul goboleedyadu shanta iskugu yimaadeen, kaasoo aada qaybinayaa Soomaaliyo cadaalad darrana ah. Midnimada Soomaaliya saaka inay ka xunnahay in la qaybiyo Soomaaliya ka xunnahay. Waxaan beesha adduunka ka codsanaynaa ama Soomaaliyo waxa weeye annagu waxaan taageeraynaa dowladda federaalka aan taageeraynaa iyo baarlamaanka.
Annagu waxaan nahay ka ballan gobolka ugu ballaaran baan nahay. Waxaan usoo bannaan baxnay oo halkaan isugu nimid qaybaha ururada bulshada iyo rayidkaba. Waxaan usoo bannaan baxnay wixii ka soo baxay Jubbaland maxaaka Kismaayo shirkii lagu qabtay oo madaxweynaha kale ay ku doorteen baan waxaanu aragnay kadib markaan shirar iyo wadatashi samaynay inay arrintaasu tahay fadqalalo iyo dibadda annaga dowladda haya ayaanu aragnay.
Iyadoo qaybihii ay dhan yihiin xagga raasha iyo dhaqanka, xagga curaawidiinka, xagga ururka hooyooyinka, xagga ururka dhalinyarada, wax ka maqan male, wa waxaanu tuuray yahay saaka oo loo banaabaxay waxa ka dhacay Kismaayo oo shirka ah Soomaaliyo dowladnimadeeda iyo muqaddasnimadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafkeeda lagu halaynayo nimanka u fakaray gumeysi iyo mustaqbal iyo Soomaaliya in kooxba hadana ay meel ku xiranto waxay maanta u dhiiro dhaansadeen qabqabla dagaal ama wixii maarkaysa haddii aan la ku rooyay Soomaaliya waqtiyada badan dibdhaca u keenay haddaan nahay annaga waxaan nahay jubbalayn baan nahay gaar ahaana gobolka gabaan nahay waxaan taageersannahay oo aan taageernay dowladda Soomaaliya
caruurta shirqoolada ha nalaga daayaan leenaha nimanka shanta uu meesha kuma sawirano raaca dowladdiina wixii dantanada shacabkaana noogu shaqeeya noogu shaqeeya anigindeena meelaha aad maamushaan oo qaliya nabad ka dhaliya muxuu ahaa ka waydin taageeraynaayo wax fiican noo keena waxaa haddaad ku hadlaysaan wax fiican iyo wax shacabka dhan ugu jirta maaha.
Ammaanka magaalada Garbahaare ayaa aad loo adkeeyay muddadii uu socday dibadbaxan. Mas-uuliyiinta dawladda dhexe iyo kuwa maamulka Jubbaland ee magaalada Garbahaare ayaana ka gaabsaday inay la hadlaan shacabka dibadbaxa ka dhigaya magaalada Garbahaare. Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirkii magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyay iyo qodobadii ka soo baxay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad umahadsan tahay Khadar. Waxaan dhageystayaal ka dhagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa galabta lagu xiray afar ka mid ah rag siyaasiyiin, ganacsato iyo waxgarad isugu jira oo dhawaan madal ay ugu magacdareen madasha badbaadinta Puntland halkaas kaga dhawaaqay, isla markaana ka soo horjeestay shirkii maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada Kismaayo. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Ragga la xiray oo dhowaan kaga dhawaaqay Garoowe madasha samata bixinta Puntland, islamarkaana Garoowe ku qabanayay maalmihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan soona saaraya baaqyo, ayaa maanta galinkii dambe la xiray. Cabdiraxmaan Siciid Dagaweyne oo horay xilal wasiir uga soo qabtay Puntland iyo rag kale oo qaybtood ay siyaasiyiin yihiin ayaa ka mid ah dadka la xiray. Waxaana Dagaweyne oo markii la xiray kadib u waramay idaacadda V O A xilli uu shaqaynayay teleefoonkiisa gacanta ayuu sheegay in loo xiray xorriyadda hadalka.
Saasa waxaa ku xiran aniga iyo xildhibaan ee xildhibaan Daahir Ciiro agaasimiye hore iskaalka Faisal iyo ganacsade Juni Dulato, waxaana askarta mooshe madaxweyne taas miiri hala xiro, waxaana soo xiray ninka taliyaha qaybta oo noola darbisinaadnimada ka baxsan, waxaana la ku xiray xuquuqdii dastuuriyan aanu lahayn inaanu hadalno, waxaana la ku xiray eedeyn aanu eedeyn dadkii xaaraanta ahaa Kismaayo, waxaana la ku xiray inaanu ka hadalno dimuqraadiyadda, waxaana la adeegsaday ciidan iyo tirmiko, waxaadna gaaridii aan wataynay gaaridii isku wateen baa lagu dhistay, waxaadna waa amaru ka dambeeyay cabdiweli Maxamed Cali Kaas madaxweynaha dowladda Puntland.
Maran weydiinay in sababta xarigooda uu la xiriiro madasha ay ku dhawaaqeen oo dowladda ay u aragto mid aan sharci ahayn, ayuu sheegay Dagaweyne in madasha ay sameeyeen xilli loo baahnaa.
Madasha samata bixinta Puntland waanu dhisnay gudoomiyena waxaa ka ahaa is xaafil Abdir Cali Halow, aniguna waxaan ahay taaliyaha gudoomiyaha. Madashu waa madal markaanu aragnay silaha iyo jidka siyaasadeed iyo fadkiisa iyo xasilooni darida maraysa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii khilaafkeedi inuu Puntland eeday aanu ka hadalnay. Madashu waxaan u dhisnay inaanu badbaadinno qaran Soomaaliyeed oo madaxweyne cabdiweli oo u adeegaya carab iyo dowladda Imaaraadka uu ku tumanayo dastuurkii dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aanu xirin kannahay qodobkaafraad iyo sii Puntland waanu dhisnay haddii aniga shaksiyan ilaa laysaysa maahane waan wadayaa.
Ilaa imanka dowladda wax wara kama soo saareen arintan, xiriiro aan la sameeyeyna waynoo suurageli weyday inaan helno, balse gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne oo u waramayay wariyaasha qaybtood ayaa sheegay in raggan lagu xiray amar ka soo baxay guddiga amniga gobolka Nugaal, isla markaana ay ku eedeysan yihiin qalqalgelin amniga iyo xasiloonida Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haatana Djibouti. magaalada Djibouti waxaa dadweynaha ku nool ay ka walaacsan yihiin qiimo kororka ku yimid sicirka shidaalka oo ay dowladdu ku dhisay. Qiimo kororkaasi ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay gaadiidka dadweynaha iyo nolosha kale ee magaalada oo si weyn ugu tiirsan shidaalka. Wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Dawladda Djibouti ayaa mar kale maalintii shalay kordhisay qiimaha lagu iibsado shidaalka petrolka gaadiidka baabuurta ay isticmaalaan. Halka litir ee naftada ama gaaswaalka ayaa hadda 158 faranka Djibouti oo ah $1 iyo xogaa, iyadoo bil gudaheed laba jeer la iska daba kordhiyay. Qaar ka mid ah gaadiidleyda reer Djibouti ayaa sidan u muujiyay cabashadooda.
Ramadaan Muuse, waxa weeyaan gaaswaalkani dhib uu nagu hayaa, naftadu dhib ay nagu haysaa. Uu kacayaa bishii hore uu kacay 12-keedii, bishana uu kacay. Imika anagu sugayno inay dhaadhiciso dawladdu ay wax ka qabato, ayaa haddana bishan la kordhiyay. Suuquna uu markaysaanay iska liitaa oo waxba kuma hayno. Anoo mas-uuliyiintii bikaabyada ah waxaan ku hayna suuqaas uu yaryahay uu naqan yahay. Waxaan leenahay dawladdeeda inay markaysaanay ay u fiirsato waxyaalaha commerce-ku, haday iyadu kicinaysana inay nagala qabatay naga gargaarto, markaysaanay haduu dadkan kale kicinayaan inay naga aragto gaaswaalka kor uu sii socdo meel uu ku socdo anagu ma garanayno, kuma shuban kareyna baabuurti. Inta dadkeegii taagtay raay baabuurti ra iska taali ruwaas ka dhignay. Basasku ayaamahan waxba ma qaadaan dad ay habeenkii waxad moodaysaa halka balaasre wadan meeshan balaasre aanbo suuqan weyn balaasre aanbo waxad moodaysaa kolkaan aymano dadkii baa nagu soo wadayaa ooyda basaski ma jiraan naqaada ma garanayna wax dhacay. Marka basaskina way ogaadeen in naftadu korodhay, anaguna waa intii markaysaalay dhaqdhaqaaqi kareysay maana wixii kale waa iska dhignay baabuurti. Dawladdu waxaan leenahay waxa nagala qabato, markaysaanay ku codsanayna dawladdeeda inay wax nagala qabato. Dunidana waxaan maqlaynaa markaysaana inuu gaasku dhaadhacay oo foosadu ay wax yar $100 iyo ay wax yar ay tahay, ma garanayna halkan ay wax ka kacayaan. Anaga wax lanaga korinayso Itoobiyada intaa noo jirto waa raqiis gaaskeegu yana maraya, anagu aan u direyna bad lahayn. Sidaasaan anagu leenahay, saasaan dawladdeeda ku codsanayna. Haday horey ay u eegnayna imika naga eegtay noo eegtay noo fiirsataan doonayna.
Wallahi dareenkaygu waa dareen aad iyo aad u hooseeya, maadaama suuqu aanan suuqii hore aanan jirin oo suuqu hoos u liigto oo gaaswaalku kacay. Maanta oo jimcaana saaka aan 12-kii aan joogo saacadu ka baarantahay oo na gacanta ku hayno, waa haddana baabuurkii uga sugay gaaswaalkii aan awoodi karin. Inkastoo gaaswaalku saro kacay, saro kiciisina markii labaad ay tahay, aanan sanad ka sokeyn oo laba bilba tahay yaa. Markaas wallahi darankayga aad iyo aad baa ugu hooseeya, aan ku xunyaa ma odhan lahaa. Tan ku bulshadii dalka ah, dadka ganacsatada baa taksiyaasha ka ganacsanayay, ereerahooga ka biilinayay. Aan nahay in dawladdu in dib u fiirsato arrimahaas oo kale, dib aan baqadan ka weydiisan lahayn dawladda oo qiimaha hoos la nooga dhigo. Inkastoo baabuurka dhanba oo waraaqadiisi iyo wax walba qaali nagu sii tahay oo sanadba wax lagu dirsi daro, haddana gaaswaalku daba qaatay isaguna. Marka waxaan ku cusanahay dawladda waddankayna haysa gacanta ku haysa in bal arrimahaas dib u aanbaqaado, dib u eegto walibana, oo dib u fiiriso noloshii Djibouti oo la iska arkayo halkay marayso marxaladeedu. Maalinba maalinba dee iska nin walba dhex joogaan bana nin ka maqanba uu iska arkayo saro baxayso.
Qoliyaha mucaaridka siyaasadda ee Djibouti ayaa iyaguna iga waramay sidee u arkaan arrintan, iyadoo Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX oo ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaridka Djibouti uu isna sidan igu waramay.
Runtii horta waxa weeyaan waa wax laga xumaado. Taliska dalka maamulana waxaa lagu yaqaanaa in had walba uu saray u kiciyo, haday tahay gaaswaalka iyo naftada iyo petrolka, ama qutal daruurigaba saray u kiciyo isagoonan marnaba mishaarka dadka aanan u biirinaynin.
Laakiin waxa la soo dhigay Cabdiraxmaan, dawladdu way dadaalaysaa in badan oo caalamka kacsanaa sixirkan lagu iibsado in petrolka dawladdu khasaari ku shaqeynaysay oo dadka way ka naqusteen. Marka miyaan maanta loo ogolaan karin?
Anaku hadda waxaan ognahay in adduunka uu petrolka ama saaska ama naftadu uuna kicin baan ognahay. Maxaa keenay hadda inay talisku uu ummadii u soo jeesto sare u qaado lacagtii la siisanayay petrolka ama saaska ama naftada? Taasi waxay ka dhigan tahay dee ujeeddo kale ayuu ka leeyahay wax adduunka hadda ka jira maahin oo ku xidhan.
Dhinaca dawladda, xafiiska cashuuraadka ee customiska Djibouti oo isagu u xilsaaran qiimo kororka iyo hoos u dhigidda qiimaha lagu iibiyo shidaalka petrolka ee dalka Djibouti ayaa isna mar kale ka gaabsaday inuu ii sheego wax jawaaba oo dadka qancisa, gaar ahaan agaasimka guud ee xafiiska cashuuraadka ee dalka dalka Djibouti arintan kororka isdaba jooga ee qiimaha shidaalka petrolka isticmaalaan gaadiidka baabuurtu ayaa noqotay mid walaac ku abuurtay dadweynaha gaadiileeda reer Djibouti inkastoo dawladdu ay ku celceliso inta badan in iyada lafteedu ay ku shaqeyso hoos u dhac dhaqaale oo lagu tirin karo xagga heerka khasaaraha marka lagu eego kabida dhaqaale dawladdu ay la daba joogto sixidda qiimaha lagu iibsado shidaalka petrolka oo ay soo saarto bil kasta maalinta taariikhdu ay tahay 11 Ramadaan Muuse VOA Djibouti.
galab jimcaha wanaagsan mar kale meel kasto naga maqleysaan waxaan la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VO Ibrahim Xanoo xiga
ashay kulito waxaan u maleynayaa xubno badan ayaan haynaa hase yeeshee markana Muqdisho ayaan aadina shalayto magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furmay arwo dhaqameed ay haweenka degmooyinka gobolkaasi ay ku soo bandhigayaan agabka hidaha iyo dhaqanka iyo farshaxanka. Bandhigani oo uu soo qaban qaabiyay maamulka Banaadir ayaa waxaa loogu talagalay in shaqo loogu abuuro laguna kobciyo wax soo saarka farsamada gacanta ee dumarka. Wariyeena Seenab Abukar ayaa carwadaas tagtay warbixintan noogu soo dirtay.
Bandhiga kobcinta horumarka haweenka gobolka Banaadir waxaa ka qayb galay haween ka kala socday 17 degme ee uu gobolku ka kooban yahay waxana ay degmo kasta ku soo bandhigtay agab kala duwan oo ka turjumaya dhaqanka iyo hidaha Soomaalida cunada ay mid kasta caanka ku tahay ee farshaxanka gacanta lagu sawiray gaar ahaan waxyaabaha lagu sameeyay gudaha dalka waana mid sababtay in barnaamijka loogu magac daro xamar ayaa lagu sameeyay meedayn xamar qaar ka mid ah haweenka soo bandhiga alaabaha ayaa VOA ugu waramay dareenkooda bandhigan iyo waxa uu uga dhigan yahay
Safiya Maxamed Cali waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Shibis waa arkaysa hadaba maanta waa maalin weyn oo aan farxadeeda la qiyaasi karin barnaamij ah in lagu barto hidaha dhaqanka Soomaaliyeed aan yarada ay bartaan in qiimaha uu leeyahay lagu ogaado beesha caalamka ay ogaadaan maxay yahay hadaba maanta waxaan arkay waligeey aan islaheenba waxaan isdhiin dad waaweyn oo aniga waaweyn oo dhahay waxaan maxay yihiin qurbaanka in ka seen dhirasha in ka seenin ee koobabkaas ay ka seenin idinka dabka lagu unsado ay ka seenin geesahaas oo looda ay ka seenin oo bacnaha loo sharxayo loo sheegayaan arkay
gudoomiyaha gobolka Banaadirna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo bandhiga nu soo qaban qaabiyey maamulkiisa ayaa ka hadlay ujeedada laga leeyahay
runtii wax weyn ayuu nooga dhigan yahay laakiin hadii aan koobo saddex waxyaalada nooga dhigan yahay mid kood waxay tahay in lagu faano hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay qabaan inaan ku faano oo aan proud ku noqono ayna noqoto mid xamar lagu sameeyay mid labaad ayadana waxay tahay waa wax weyn oo ah in shaqo abuur uu sameeyo sidaad xustaba oo dadka shaqo abuur uu sameeyo uu ku dhiirigeliyo mid afraad ay taana waxay tahay intaas oo dhan hadaf waxa sal u ah bay'ada in loo heliyo hadeen noqon lahayd salada hadeen noqon lahayd dambiisha hadeen noqon lahayd saliga inta waxay u heliyeen bay'ada hadafkeenu waxa aan ku gaarno in bay'ada ayada loo heliyo laga gudbaxayo bay'ada dhibaato
dad badan ayaa fursad u helay inay ka dukaameystaan waxyaabaha lagu soo bandhigay goobta ee xarunta maamulka gobolka kuwaas oo isugu jira shacab iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abukar Isla oo ka mid ahaa dadka wax ka iibsanaya goobta ayaa VOA la hadlay
waxaan iibsaday macawiis koofi sidoo kale shaati oo nareeri ah aan iibsaday marka ku faraxsanahay waxyaalo kale oo iibsaday degmadan ka iibsaday waa degmada Shingaan aad aan ku faraxsanahay waana degmooyinka sabayntan waxba ka galnoona duulaha raad
قدوميها أورورك هوينك قبل كبنادر الجواهر محمود بارقب أيا حسين برنامج كانو يهي مدل قدير رجلين يا هوينك حرفة دودة إسلامر كان اللغوصو نولين يوه إدهي دقنك إدالك وحانك كويهي
برنامج كان وبرنامج لوغو طلقالي كبعينتا يهرمرينتا هوينك قبل كبنادر وصونولين تهدهي دقنك يفرشعنك تدبي تمنك الدقمو وحلو سمي شقابور دوقة مقالة يا العقو قيبيي lacagtii oo ay gudoomiyashooda wax ugu tari karaan iyo ayaga dhexdooda wax isaga keensadeen ayaa waxa bilowday in ay gabdhuhu u xusul duuban soo nooleynta hidaha dhaqanka badama maamulka ay gacanta noo taageen oo nal gacan qabtay
kasoo haweenka halkan yimid in barnaamijkan uu yahay shaqo abuur iyo dhiirigelin si wax soo saarkooda ay ugu helaan suuq geyn ayay misana dhanka kale ay dadka dib u xusuusinayaan waxyaabahi dhaqanka ahaa Sayna Babukar Mohamed VOA Muqdisho
jumaa wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosan waxa idin kaga imaaneysa magaalada Washington idaacadda waxaa daadihinaya Ibrahim Xasan Danduray iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka uu soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aden
kulansi waxan oo wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaad warbaahinta caalamka ayaa muddooyinkan dambe falanqeynaysay waxa ay ugu yeereen tartan culus oo dalalka Turkiga iyo Imaaraadku ay ugu jiraan hanashada Soomaaliya Turkiga ayaa saldhig military dhawaan ka furtay Soomaaliya saldhigaasi oo lagu tilmaamay in lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya ina akalana shirkadaha Turkigu waxa ay maamulaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa la wareegay dekedaha Boosaaso iyo Berbera isagoo saldhig militaryna ka furanaya magaalada Berbera labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka ayaa ku kala aragtay duwan xiisadda ka taagan Khaliijka hadaba halkee ayuu salka ku hayaa xafiiltanka ay labada dal ugu jiraan arimaha Soomaaliya waxa arintaasii faahfaahinaya Maxamed Nuur Gacal oo hore u ahaa wasiir dawladda arimaha dibadda ee Soomaaliya
Imaaraadka kuma cusbo hadda Soomaaliya Turkiguna ilaa Soomaaliya 2010 uu joogay Imaaraadkuna ka sii hor ayay joogeen ayaguna laakiin midda hadda dareen kale waxa weeyaan labadooda oo iskhilaafsan oo midba midka kale uu rabay inuu ka saaro dalka Soomaaliya ama ka bixiyo arrinta ku cusub hadda waa arrintaas xafiiltan ka dhexeeyey oo iyaga dhexdooda ahay ayaad moodaa inay halkan u soo rareen gaar ahaan Imaaraadka oo aaminsan Soomaaliya inuu asagu ku xaq leeyahay ama uu dhowdahay rabana inuu Turkiga ka saaro iyo Soomaalida oo markii ay qiimeeyeen dowladaha xiriirku kala dhexeeyo Turkiga uu yahay dowladda ugu dhow ama ay abaal xoog leh inay ku leedahay ay aaminsan yihiin oo dhibaato badan oo dhacday hadda ka hor soo burmaday wax fiicanna ka qabtay dowladnimada Soomaaliyana kaalin weyn ka geystay marka taas waa mid hadda cusub dadka Soomaaliyeedna aad moodid inay si wala kala safan yihiin ayaguna dhibaatadii ku soo dhex martay dalalkooda iyo xiriirkooda xumaaday Turkiga iyo Imaaraadka aad moodid Soomaaliya inuu jiro xafiiltan caynkaasa oo si gaar ahna waliba ay u sii wadaan Imaaraadku Soomaaliya siyaasadda hadda ay qaadatay ayaa la qabaa inay ka dhabayso oo ah dowladaha isdiidan ama Khaliijka ama Turkiga iyo Imaaraadka inay dhexdhexaad ka noqoto oo dhexdhexaadnimadeeda ku adkaysato kadibna inay kala maareyso iyadu dowladda dani ugu jirto u geli karto booska koowaad iyo midda kale booska labaad u geli karto inay ayadu soo kala hormariso ama xiriirkooda kala habayso mid walba istaraatiijiyad ka yeelato ayaa laga rabaa. Laakiin arrinta hadda ugu munaasabsan waxa weeyaan go-aanka ay qaadatay dowladdu ay ahay dhexdhexaad inay ka ahaato khilaafaadka wadamadan carabta iyo turkiga iyo carabta gaar ahaanna ka jiro.
Soomaaliya ayaa ah dal ku yaala goob istaraatiiji ah, kaasi oo ahamiyad u leh labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka iyo guud ahaan ciddii danaynaysa inay saameyn ku yeelato bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho.
Sababta ahamiyad ugu leedahay wadamada danaynahaya waxaa jirta arrimo runtii ay Soomaaliya ay leedahay, waxaana kamid ahaa Soomaaliya say ogsoon tahay xeeb dheer ayay leedahay oo ilaa 3,000 ka badan 3,300 ka badan. Xeebtaas waa istaraatiijiyada xagga dhaqaalaha markii laga hadlayo dadka falangaya dhaqaalaha. Isweydarka Soomaaliya markii nabadgelyo fiican hesho insha allah waxaa dhici kartaa ama way dhacaysaa dekedaha in laga hirgeliyo waaweyn kuwa hadda jira iyo kuwa kaleba, shirkadaha caalamkana dowligana lagu soo xiro. Taana ay noqoto in ay Soomaaliya ay karta la gasho dekedaha ganacsiga bariga dhexe, oo markaas Soomaaliya bariga Afrika iyo Afrika oo dhanba ay qabsato. Arrintaas horta waa qodob weeye. Marka tartanka noocaas oo kalaha waa muhiim in weliba wadamada qaarkood waxay rabaan inay Afrika ay la wareegaan, waxay rabaan inay ganacsigooda ay ku baahiyaan. Arrintaa marka khatarna way ku tahay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan way rabaan labalaba. Taa waa mid weyn. Midda labaad, istraatiijiyan markii la fiiriyo Soomaaliya meesha ay dhacdo markii la fiiriyana waa muhiim. Ta kale saddexaad, Soomaaliya weli khayraadkii faraha badnaa ku jira dhulkeeda weli lagama faa'iidaysanin, yaa ka faa'iidaysan doona? Dowladeeda ku guuleysan doonta? Yani waxa weeyaan ugu dambeysa qala inaan farta ku fiiqo. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caalami islaami, wadamada ugu muhiimsan. Hadda yana siyaasadda xaaladda Soomaaliya, laakiin wadamada ugu muhiimsan ee ku jirta xagga haday noqoto dhaqanka, haday noqoto civilization-ka, haday noqoto xataa cabar taariikh, sababteedu waxa weeyaan wax kastoo ka dhacaya bariga dhexe uu saameyn wadamada bariga dhexe isku haysta siqaafadooda iyo walaalkooda siyaasadeed iyo kan fikirgaha iyo kan nidaamka ahaba xaggooda uu soo aadayaa. Arrimahaasa waxaa la oran karaa Soomaaliya waa arrimaha keenaya in lagu loolkamo oo aad aragto in qawaacid badan laga samaysto, waxa weeye xiriir la samaysto. Taasa keenaysa laakiin su-aasha waxay tahay Soomaaliya yaa hadda isku halaynaysaa? Dowladeeda 60% ama 70% Soomaaliya garab taagan oo sharaaka ama isbahaysi intay la gasho Soomaaliya ka samata bixin kara dhibaatada xagga amniga, dhibaatada xagga dhaqaalaha. Taasa u baahan in la isweydiiyo.
Laakiin dhinac kale, khubarada ka faallota arrimaha Soomaaliya qaarkood ayaa walaac ka muujinaya in Soomaalidu siyaasad ahaan aanay diyaar u ahayn inay ka faa'iidaystaan loolanka ka dhexeeya dalalkan, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cismaan oo ah suxufi ka faallooda arrimaha bariga Afrika kuna sugan magaalada London.
Nasiib darrada waxay tahay taas baan ka cabsi qaba. Turkigu way joogaan Soomaaliya, aad bay Soomaaliya ugu lug leeyihiin, inkasta oo la dhihi karo un Muqdisho ku kooban yihiin. Imaaraadku kadib bay soo galeen siyaasadda Soomaaliya, si xawli ah ku soo galeen. Reer Galbeedku markii horeba way ku jiraan, inkastoo Ingiriiska la tiis markii uu Turkigu soo galay kadib ay xoog ku soo galeen Soomaaliya. Marka midda kaliya aan isleeyahay waa nasiib darrada waxay tahay. Dhinac markaas ka fiirisa waxaad dhihi kartaa Soomaaliya waa dad nasiib badan oo waa wadan nasiib badan iyo dad nasiib badan oo wadamadaasoo dhan markay kuu tartamayaan haddaad caqli leedahay waad ka faa'iidaysan moogtahay. Laakiin waxaad moodaa siyaasiyiinta Soomaalida ama dadka maanta hormuudka u ah ama madaxda u ah ma fahansana markii adiga laguu baahan yahay inaad ka faa'iidaysan karto ay weli waxay ku jiraan meelo hoose oo aan aada u sii fogeyn. Marka nasiib darradaasa waxay tahay in madaxda Soomaaliya maanta ayna fahmi karin in loo baahan yahay iyaga oo ay ka faa'iidaysan karaan tartankan Soomaaliya loogu jiro.
Danaha labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka ee Soomaaliya ayaa ah kuwo kala duwan, islamarkaana waxaa kala duwan heshiisyada iyo waxqabadka ay ka wadaan Soomaaliya, sida uu tilmaamayo Maxamed Nuur Gacal oo hore u ahaa wasiir dowlihii arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Horta way kala duwan yihiin arrimaha Turkiga iyo arrimaha Imaaraadka. Waxay ku kala duwan yihiin saldhigga hadda Turkigu uu ka furo kale Muqdisho. waxa loogu talagalay ciidamada Soomaaliya in lagu tababaro laguna deeqo waxa uu daba socday uu deeqay hore ee Soomaaliya loogu tabaruci jiray ama loo qaban jiray dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashada iyo dhanka ciidamadaba heshiisyadaas ay Soomaaliya la gashay sidoo kale shirkadan Turkiga hadda hayso dekedda iyo airborka waxay ayaduna uun heshiis la gashay dowladda Soomaaliya inay horumariso waxaana lagu heshiiyey heshiis cad laakiin midda Imaaraadku waxay kaga duwan tahay macaamilka ay la gashay maamul goboleedyada iyo sidoo kale saldhiggaas oo leedahay waxaa adeegsanayo dowladda Imaaraadka oo asaguna ka duwan midkan Turkiga marka sidaas ay u kala duwan yihiin.
Dhinaca kalena waxaa jira walaac laga qabo in tartanka u dhexeeya Imaaraadka iyo Turkigu uu keeno faragelin ay ku sameeyaan siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, taasi oo kusoo beegmaysa khilaafka iminka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Waxa hadda jira waa saameynta ka mid tahay, saameyn bay ku yeelan kartaa xagga xataa horsocodka xagga amniga, saameyn bay ku yeelan kartaa xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo inagu waxaan ku xirannahay wadamada carabaha iyo xataa Turkiya waa lagu xirinaya, saameyn way keeni kartaa. Marka waxa weeyaan saameyntaas laakiin ma noqon doonto mid wiiqda Soomaaliya, ma noqon doonto mid keenta in dib loo noqdo, horey baa loo soconayaa. Waayo markastoo aragto in loolanka dulku inay nagu loolantay inagu tartamay ama kala aragto waxay dhaliil u tahay in ay Soomaaliya hore u socoto inay jirto magannaysa soo kabashay inay jirto. Waxaa kale oo muhiim ah markaas in la helo in qaraarka ama talada dalka in la mideeyo u baahan tahay, waxay muran loo la mareeyo u baahan tahay in marka la helo midnimo oo xagga gudaha mas-uuliyiinta federaalka ah ay la kulmaan goleyaha ay la kulmaan in ma garanaysaa la turxaan bixiyo waxyaabaha hadda sato kusiiqayso ay weydiinayso in la turxaan bixiyo waxaa weeyaan si deganaasa loo turxaan bixiyo waxaa weeyaan taasoona baahannahay.
Dowladda Shuteka Imaaraadka Carabta ayaa si toosa lagu eedeeyaa in ay ku lug leedahay khilaafa ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulada kaasi oo salka ku haya xiisadda ka taagan Khaliijka, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cismaan oo ah saxufi ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada London.
Dhinac marka laga fiiriyo waddan walba dantiisu fiirsadaa maogtahay, marka Imaaraadku iyo Sacuudigu hadday u arkaan inay danta ugu jirto in Soomaaliya ay xiriirka u jarto Qatar, way riixayaan, dhaqaale ku bixinayaan, dadaal bay ku bixinayaan, wax allaaliya waxay isticmaali karaan bay isticmaalayaan si ay danahooda u gaaraan. Taas marka la yaab ma laha. Laakiin waxaan isleeyahay tafaraaruqan yimid wuxuu salka ku hayaa tala xumo iyo siyaasad xumo ka jirta madaxtooyada ama billa Soomaaliya ka jirta. Taasoo waxay ahayd markii arrintani timid inay la tashadaan maamul goboleedyada, way ogyihiin in la kala qaybsan yahay, in la kala durugsan yahay, in la isloo dhexgeli, way ogyihiin. Marka waxay ahayd meel walba oo biyuhu inaga soo geli lahaayeen inay inaga sii moostaan.
Dowladda Turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2011-kii taageero toosa la garab istaagtay Soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyey. Haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore Soomaaliya u joogay Turkiga, wax badanna kala socday mashaariicda Turkigu ay ka fuliyeen Soomaaliya. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Marka ugu horeysa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya midka dhow hadda bilowday 2011-ka wuxuu bilowday waddankan dee waa lala socdaaye markii abaarihii khatarta ahaa ummadan ay saameysay, sida laga warhayo oo dad badan ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ay ku taageeriyaan dowladda Turkiga xilligaas ay soo gurmadeen. Xiriirka waqtigaas bilowday dhinaca humanitarian-ka ama ayay wax badan ka qabteen sida la ogyahay. Marka waqtigaas bilowday xiriirka xilligii horta 2011-kii deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaasi macluusha haysay, teedi kale waxay qabteen cusbitaallo ayay dayactireen, qaarkoodna weliba cusbitaallo, qaarkoodna cusub waxay dhiseen. waxaa ka mid ah airborka oo terminal cusub ay isla kusoo kordhiyeen, dayactir ay sameeyeen. waxaa ka mid ah shirkadan oo ayba lafteed Turkish Airline oo ah long distance sii ugu horreysay oo laga soo bilaabay xilligii burburka COVID-19-ka Muqdisho timaada oo ka shaqeysa. waxaa ka mid ah shirarkii muhiimka ah oo 2013-kii ganacsatada Soomaaliyeed la kulmay Turkiga ay ku kulmeen Istanbul, oo ayagana kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxalligeeda Soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa. هذا جدا بيصير إن من أحيانا أربعين أو سبعة وعشرين لبعض كل عشان يسوون كي هو فرق البطالة كي بيتفر أو بنتي كم إذا البطالة عاد ين أو مركز في ريو باريا أفريقا والله قطع لقالي إنه محمد ترين قريه هي سفسير خاص البطالة أو فرق كم إذا في شيء فرق بعدين عدين عامل سريع إيوه أو أرلوك على فتح هذا كم إذا مركز جدان في رشيد إنفراستركتر كحتى مقدسه كليا وحضارك كرتاجيك كليا ومانتا لا يستعمله دولة التركية هي هي بسي وعكلو درينا يتحلل يعني عن سفير كم هنا إلى بده كل يلا بيجي طبعاً كي من سبالتيا أو إسطنبول وهي أوصوا دياري من سبالتيا مقدسه قلب هذه فربنا وتقوى من عمرك إلى تقريباً أفضل من سيد أو باور زوين يمكن نبي يوسف يأتي لغة سكرات مركا gudaan marka fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ayay sameeyeen waxbarashada waagaas ay bilaabatay oo taqriiban hadda markaan ka soo tagay sanadkii 2015 kii ardayda joogtay ilaa 2000 ay kor u dhaafayeen oo muujiyay kala gudbinta scholarship ila hadda uu socdo oo Soomaalidu waa loogu deeqaa oo mar walba la siiya marka arrinkaasna waa arrin aad u muhiim ah oo ma dareemi kartid wadanka maadaama uu burburay ayaga mabda'iyan hata ay aaminsan yihiin sababaha ay ardada halka u keenay ay wax u barayaan inay tahay inay waddanka dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka
dhinac kale Cabdirashid Khalif Haashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Heritage oo daraasad dhowaan ku sameeyay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer
xiriirkaas waa arrinta sareed dhinacna ka cusub oo Turkigu waxay Soomaaliya arrimaha Soomaaliya aad ugu soo macnaha u soo dhaxgaleen wixii ka dambeeyay 2011kii markii abaaruhu dhaceen marka dhinacaas laga eego waa xiriir qoto dhow marka dhinaca laga eegana Turkigu dowladdii Cusmaaniyiinta oo Muslimku mar madax u ahayd bay salka ku hayaan marka ilaa Sayid Maxamed ilaa Axmed Gureyna Soomaalida Axmed Gurey ay caawiyeen oo ciidan bartaqiis iyo tajaan isla socda macnaha Turkish iyo dowladda Cusmaaniyiinta caawinaysay marka xiriirkan dhow hadda isagoo macnaha cusub oo la dhigi karo 2011kii uu soo xoogeystay baa haddana maxaa la yidhaahdaa uu dhinacu dheer yahay oo waxyaabo badan oo saameyn leh bay Soomaaliya ka geysteen oo kala duwan oo especially gaar ahaan Muqdisho deegaanada kalena ilaa Hargeysa ilaa Garoowe ilaa Puntland iyo meelaha kalena way u dhiin daloolaan oo aad bay xiriirka ula leeyihiin oo Soomaaliland iyo Soomaaliya waa heshiisiinaya Jubbaland way tagaan Puntland way hadda ku noqonayay xataa inay arrinta dowladda markii ishayeen inay dhexgalaan ka shaqeynayay marka safaaradda magaalada ugu dhextaan la hay-adahooda u jooga saakiinta iyo dadka qaxootiga ay ixtiraam dowladdu waxay siinayeen waxaan cid kale siino taageero toos ah ay siinayeen markii dowladaha kale ay warnayeen wixii in soo galaha laydina xisaabiyo marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama binaadnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay leeyihiin iyo kacsiintooda dadna meesha u joogaan oo safaarada iyo samafalba ay u joogaan
sida ay qoraallo kala duwan oo kasoo baxa warbaahinta carabtu ay xuseen waxaa jira wax lagu macneeyey tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarinta Soomaaliya ku loolamayaan Turkiga iyo dalalka carabta oo ay ugu horeyso dowladda Imaaraadka Carabta arrintan ayuu Professor Maxamed Cumar Dalxa ku tilmaamay hadiiba ay jirto inay waddan u tahay ummada Soomaaliyeed
noorta tartanka runtii la dhigi karo dunida carabta markii Turkiga ay soo gashay Soomaaliya ay weliba si xoog leh oo ayaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay uga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in 2000 isku waqti ay helaan fursad waxbarasho ardada Soomaaliyeed taasina ay naasa gelisay oo anaga laftirkeena shirarka dunida carabta marka aan tagno aan bilownay inaan ku xulxulayno carabtu oo aan iraado wax kasta oo idinkaan xaggiina dhowrnaba ilaahay wuxuu noogu galaday Turkiya oo maanta ninkii cad berigii hore wadada markii uu maray la dhihi jiray war ninkaasi yaa waaye aan arimo carabi yahay hadda waxay maraysaa hadduu talyaani yahay xataa in la yiraahdo waa Turki marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo carabtu marka wax badan marka annaga waxtarka ee maanta ay maartay siyaasadda Turkiga ee dalka Soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha Imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ay sii xoogaystay haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay Iiraan oo iyagana dhinacii markii Soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen waddanka ma aragtay macaawinooyin aad u fara badan oo laakiin markii dambe fiica lagu eedeeyay ayay wadaan oo xataa in safaaraddii ay ka saaraan dalka ma aragtay dowladda Soomaaliyeed ay go'aansatay haddana la wareegidii Turkiga ee airport-ka iyo dekad haddana ma khayr kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay macaalada dalal fara badan oo carab kaliya aanan ahayn Imaaraadka oo runtii Jibuuti gacan weyn iyo maartay door fiican ay ku lahayd marka loo fiiriyo dekadda Jibuuti oo iyada ay ugu badnayd maartay tan marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan gariisa dunida carabta marka waxaa bilaabatay marka in Soomaaliya qaarna safaaradaha markii ay furteen oo Imaaraadka iyada ay ugu soo hormartay in haddana loo laalamo xataa in waddanka gudihiisa safaaradaha laga furayo xataa inay kala maartay mug weynaadaan oo inay hesho maartay Turkiga dhul aad u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekedda marka loo fiiriyo ay dhismaha iyada ay dhistay aad moodid inaad Istanbul maartay adiga aad dhex joogtid quruxda iyo habka ay u dhisan tahay Imaaraadna ay dhinaceeda markaas iyadana ay ka sameysay isla safaaradda iyadana waan laakiin ballac ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta baaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba hayeeshee Imaaraadku iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan sida markii ay arkeen iyagana Turkiya inay isbitaaladii iyada ay qaarna iyaga sida difar oo kale iyaga ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maaragtay runtii caalami ah iyaga ay u sameeyeen oo madaxweynahoodii mar kale oo asaga haddana dalkii u yimid uu asagii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ay wada fureen haddana kuwa kale oo private ah oo iskuulo iyo maaragtay iyo haddana isbitaalaba leh iyo maaragtay mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo waxtarka uu mashaariicdooda ku tartami kara hadiiba wanaaga la yiraahdo dhinaca Soomaaliya waxqabasho waa Turkiga iyo Imaaraadka oo banaanka yaalla walow hadda ay soo xidhxaydanayso Saudi Arabia oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waqtiga maartay soo socda ayada iyo Kuwait oo inay Soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaha maartay oo safarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya oo aad u danaynayso in wax laga qabto.
Mashaariicda dowladda Turkigu ay ka hirgelisay Soomaaliya ayaa ah kuwa ilaa iminka shaqeeya, waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada Turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan.
Runtii way marna waa la oran karaa way ka faa'iidaysteen oo Turkish kaalmadiis iftigeedu kaalmo xadidan bay iska ahayd oo waddan dunida waddamada ugu maaratay dhaqaale iyo soog weyn maahana oo waddan iska dhexe. Marka xamar aad baa Muqdisho aad baa looga dareemaa waxbarkii iyo gurmadkii siyaasiyanna waxyaaba badan bay tareen oo dunida kale oo iska maaragtay iska aan aad iyo aad tixgelinta iyo istaaga Soomaalida ay mudnayd aan loo soo istaagayn Turkiga way muujiyaan oo markii lacagaha dekadii airborka soo tiriya lagu hayay la xisaabna tuuba tiina Turkishku 3 milyan ilaa 5 milyan buu bilow basiin hayo oo kabad miisaaniyada taas waxay keentay kuwii kale xataa inay dib usugu noqdaan oo culayska ka yareeyaan dowladdu xal saro marar badan waxaa la badan bay tiraahda waxaan ka qabanaynaa oo kala duwan Soomaaliduna markii xataa dadkan weystigaayo maxaa la yiraahdaa wax waxtara haddana aan sidii la rabay waxu tarin markii ku daalaan Turkistan weydiiseenaa qaarkood xataa ay ku handigaan oo maaragtay ku handigaan marka wax badanna waa laga faa'iidaystay dhibka Soomaaliya yaalo dhan Turkigu wax kama tari karo laakiin Soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinka ku jeedin oo gacan qabto Turkiguna waxaa la oran karaa arrinta saaxiibnimadaas way muujiyeen oo aan isbitaalada ay magaalada ka dhiseen iyo jidadka ay dhiseen iyo safaaradda ugu weyn oo Turkish leeyahay safaaradda ugu weyn oo adduunka wadamada adduunka 190 wadan oo adduunka safaaradda ugu weyn oo Turkish dhistay Muqdisho ay ka dhisteen maalin dambe boqosho ku tagnay كنت وعليا من وين جي يقرح هذا إياه شيء واحد أيام مركز سوماليا دون قوة كثيرة كيري نيروي ولا لكن معمول شيء حد مركز إن ودن مهم ومسلمة وربع وعاد سوون هيا إنه كان في حلقة في الملف ما إنه إيشو كيسكي حقه إيشو كيسكي وفرصة سومرتي لكن لما رأيوا إلى أسيا جمع حلقة الدل ملحق سوماليا على جرب وعلى جرب runtii ina talaabooyin waa la qaaday marka samada waa la qorxin karaa waa nasiib waan la sii wanaajin karaa xiriirka labada dal iyo sida loo qaybin karo
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay faaqidaadda toddobaadka halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhowaada umuraha Islaamka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa eedeymaha iyo weliba cagajuglaynta ay isdhaafsanayaan madaxda dalalka Iiraan iyo Maraykanka ee ku qotonta heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee la galay sannadkii 2015 ee uu madaxweyne Donald Trump doonayo in uu dhankiisa ka baxo. waxaa aad loo hadalhayaa in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu doonayo in uu dhankiisa ka baxo heshiiskii nukliyeerka ee wadamada dunida ugu tunka weyn lehi ay Iiraan la galeen. haddii ay taasi dhacdana waxaa la saadaalinayaa in uu soo rogaalceliyo buuqii siyaasiga ahaa ee dalkaasi kala dhexeeyey wadamada galbeedka. haddii tallaabadan uu Maraykanku ku dhaqaaqo waxaa la filayaa inay barbar socoto talo ku wajahan Kongreeska oo ku aadan inuu dib u soo celiyo cunaqabataynta Iiraan saarayd ka hor intaanan heshiiskan la saxiixan sannadkii 2015. isafgaradkan ayaa dhammaan dhinacyada ka caawiyey inay dhinac u seexdaan waxaana Iiraan lagu shardiyey waxyaabo badan oo ay ku jiraan inay ka harto hungurigeeda hubka la xiriira. sida ay ku warramayso Polti Anderson oo arrimaha siyaasadda dunida ka faallota.
intaanan Iiraan heshiiska lala gelin waxa ay xawaare sare ugu socotay hungurigeeda ah helidda nukliyeerka. waxa ayna sheegaysaa in ay nabadgelyo ugu adeegsanayso helitaanka tamarta. hase yeeshee reer galbeedku waxa ay rumaysnaayeen intaasi ay dabool un ahayd Iiraanna ay u xusul duubayso samaysashada hubka nukliyeerka. heshiisku waxa uu dhammaan ka caawiyey in meel dhexe la isugu yimaado. Iiraan waxaa laga doonayaa inay baabi'iso uraniumkeeda oo muhiim u ah samaysashada hubka nukliyeerka, sidoo kalena ay burburiso qalabka uraniumka bambooyinka laga sameeyo ee bacramiya.
Donald Trump madaxweynaha Maraykanka oo isagu muddooyinkanba u xusul duubaya inuu meesha ka saaro heshiiskaasi uu saxiixay ninkii aqalka cad kaga horreeyey waa Barack Obama ayaa si cad ugu goodiyey dowladda Iiraan isagoo hoosta ka xariiqay lagama maarmaanimada in ay iyagu ishortaagaan hanka Iiraan ka haya helidda hubka nukliyeerka.
waa inaanan Iiraan u ogolaanin in ay yeelato hub nukliyeer ah. dowladda Iiraan waxa ay taageertaa argagixisada waxaana ay rabshadaha iyo falalka argagaxa leh ay ka dhoofisaa bariga dhexe. waana taas waxa qasabka nooga dhigaya inaanu soo gabagabayno cadaawadda joogtada ah iyo hunguriga Iiraan ka haya hanashada hubka nukliyeerka.
hase yeeshee madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo cagajuglayn uu horay u diray dhiggiisa Maraykanka ka jawaabaya ayaa tilmaamay inaanay Iiraan u dabcaynin hanjabaado loo tabiyo laakiin ay soo dhowaynayso wadahadal isqadarin ku salaysan.
ma tahdiid nimi konim va tahdiid ro az janibi hiich kas.
innagu weligayn cidna uma aanan cagajuglayn, innaguna goodin iyo cagajuglayn cidna kama ogolaanayno. hadalkeenu waa mid sharaf iyo tixgelin ku saleysan nama gelgelayaan hanjabaadaha iyo cabsigelinta inagu waxaan aaminsanahay wada hadalka iyo wada xaajoodka ku qotoma sinaan iyo isdhaafsi tixgelin
waxaani waxa uu sheegay in dalalka Yurub ee 28-ka ah ay Iiraan barbar taagan yihiin haddii Mareykanku uu gafkaasi ku dhaqaaqana cidda ay dhibayso ay iyaga un tahay waxaanu xusay in markaasi la ogaan doono cidda xeerka ka baxday madaxweynaha Iiraan waxa uu ka digay in Mareykanku uu liiska argagixisada ku daro ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan isagoo tilmaamay in taasi ay noqonayso gaf laba laaba wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Dariif oo baarlamaanka la hadlayna waxa uu ku goodiyay in jawaabta uu dalkiisu ka bixin doono go'aanka la filayo inuu madaxweyne Trump qaato ay noqonayso mid aad u adag Iiraan waxa ay dhawaantan tijaabisay gantaal ay sheegtay inuu gaarayo qiyaastii 2000 oo kilometir madaxweynaha Mareykanka oo durbaba ka hadlayna waxa uu xaqiijiyay in gantaalkaasi uu Israa'iil gaari karo heshiiskan waxa uu wax ka sahay dalal badan oo kuwa midowga Yurub ay ku jiraan welina inta badan wadamadaasi waa ay ku dhagan yihiin ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ugu baaqday madaxweynaha Mareykanka inuu dulqaad u yeesho heshiiskan Iiraan lala galay dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in marka heshiiskan uu Mareykanku ka baxo uusan gabi ahaanba burburaynin haddii wadamadii kale ee saxiixa ku lahaa ay ku sii jiraan
dowladaha waaweyn ee reer galbeedka ayaa xayiraadda ka qaaday Iiraan waxaana Iiraan loo ogolaaday in ay ganacsi la wadaagto dunida inteeda kale madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Barack Obamana waxa uu damcay inuu heshiiska ka baxo hase yeeshee Kongreeska Mareykanka ma uusan saxiixin taasina beddelkeeda Kongreesku waxa uu go'aamiyay in madaxweyne walbaba uu 90 maalmood boorbixin iyaga ka siiyo in Iiraan ee heshiiskaasi fulinayso yeen kale haddii aysan Iiraan fulinaynin Mareykanka waxa suuragal ah in ay dankooda buriyaan laakiin si xusuusnaada heshiiska waxa wax ka saxiixay dawladda kale oo badan haddii hal dawladda ay ka baxdana ma burburayo
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaantan lagu eedeeyay inuu ku taliyay in la kordhiyo hubka nukliyeerka ah ee uu dalkiisu leeyahay taasoo dadka qaar ay u arkeen ku xadgudub dhinaca heshiiskii caalamiga ahaa ee xadidaadda hubka nukliyeerka hase yeeshee Trump arrintaasi waa uu beeniyay
arrintaasi kama aanan doodin waxaan filayaa inuu qof yiri waxaan doonaynaa inaanu helno 10 laab hubka aan haysano ee nukliyeerka hadda waxaanu haysanaa hub fara badan oo nukliyeer ah waxaana doonaynaa in xaalad aad u wanaagsan uu ku sugnaado waata waxa kaliya ee aanu ka doodnay ma rabno inaanu kordhinno laakiin waxaan doonaynaa inaan horumarinno oo aanu casriyeyno
doodan la xiriirta nukliyeerka Iiraan ayaa imanaysa xilli dunidu ay qaatir ka joogto tijaabada joogtada noqotay ee dhinaca hubka nukliyeerka ah ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi samayso taasoo Mareykanka iyo inta badan dunidaba laf dhuun gashay ku noqotay barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
jacfar kuukaay aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka amuuraha islaamkuna la socodsiinayay halkuu idin kaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga ee v o a isaga ayaana u dambeeyey guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii allaydmo caawa saacaddu markay tahay 7:00 inta ka horeysa dhammaan v o a waxay idin leedahay sidaas iyo jimco wanaagsan